It's time for Disrupt, brought to you by Evo Demi, with No Man, and also 94.8 DJ FM Surabaya.
Membangun bisnis IT? Duh, jauh banget deh kalau Rizka sama sekali nggak kepikiran. Tapi, Rizka punya guest untuk Disrupt kali ini. Seorang IT developer yang bakalan jelasin gimana dia bisa ada di bisnis ini. Yuk, ketemu langsung sama Andi Toro, founder dan CEO dari Toro Developer.
Sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu. Cie, bintang tamu ngomongnya. Boleh ya, Rizka bilang bintang tamu ya?
Daripada bintang kecil, lebih baik bintang tamu.
Bintang kecil?
Iya.
Bintang kecil atau bintang tamu enaknya ya? Bintang tamu lah.
Bintang tamu.
Kita sudah kedatangan teman-teman dari Evodemi ya, Swiss. Ada kakak Erik di sini.
Umuri.
Ya, terus ada juga siapa bintang tamu kita hari ini? Coba kenalin diri dong.
Halo, para muda. Iya, nama lengkap saya Andi Febriko Bintoro sih, tapi itu panjang gitu ya. Biasa saya disebut Toro sih.
Oh alah, jadi kata-kata Toro itu dari Febri apa?
Bintoro sih.
Oh Bintoro itu tadi ya? Pantes habis kan nyari, dari Andi kok Toro nih? Jauh banget.
Soalnya nama pasaran nih.
Kalau mau terkenal, harus punya nama yang keren.
Oh.
Iya kan, semua rapper kan namanya kan selalu
keren. Yang lek gitu kan.
Toro. Keren kan?
Udah komersil namanya.
Tinggal pakai kulcin.
Jadi para muda, hari ini kita bakal ngobrol sama Toro. Toro ini adalah founder dan juga CEO dari Toro Developer. Ya. Dan nanti buat teman-teman yang penasaran sama gimana Toro mulai bisnisnya, terutama bidang IT, startupnya ya Toro ya. Sampai akhirnya terakhir Rizka denger jadi investor untuk beberapa startup juga. Benar?
Ya.
Benar gak? Nanti Rizka dikrafitna nih.
Oh iya.
Benar ya? Benar ya? Kita bakal ngobrol lebih lanjut para muda, jadi kalau penasaran stay tune terus bareng sama Muda Beda, bareng Evo Demi dan juga Rizka sampai di jam 4 sore nanti para muda.
Oke, rekan-rekan Instagram sudah dapat ya, kurang lebih profilnya profilnya Toro. Jadi ini mikrofon ini tidak berfungsi kalau kita live ini tidak berfungsi. Jadi cuma buat gaya-gayaan aja ya. Jadi istilahnya gini, kan nanti para muda pada sudah dengar ini ya profilnya Toro seperti apa. Nah, kita nanti akan coba explore ya lebih lanjut Toro ini ceritanya gimana, kok bisa tiba-tiba berbisnis di dunia IT gitu kan. Padahal dulu ya, saya jurusan IT itu kebanyakan rekan-rekan saya itu ujung-ujungnya buka toko di THR gitu. Ujung-ujungnya gitu. Mungkin karena mereka jenuh ya, sudah dari kuliah, semasa kuliah bertahun-tahun mereka harus programming gitu kan. Lulus tuh rasanya sudah perjuangan yang luar biasa gitu. Kalau bisa lulus sudah gak mau lagi bukan
foto. Udah yang lebih santai-santai
iya.
Aja.
Banyak gak tuh temen yang kayak gitu?
Kalau buka toko komputer masih mending gitu.
Iya.
Kalau mahasiswa saya biasanya teman-teman saya sudah meninggalkan sama sekali yang namanya komputer,
IT, komputer. Iya.
Kebanyakan sudah jadinya marketing lah sebagainya seperti itu.
Jadi yang namanya salah jurusan itu juga banyak di IT. Jadi ada banyak orang pikirnya dia itu orang IT, masuk jurusan IT, ternyata di sana benar-benar mereka tersiksa banget, kayak nggak pas banget ya.
Yang lebih parah kalau sudah dia masuk IT gitu ya.
Iya. Loh, saya dulu juga masuk IT karena
kakak juga IT?
Masih ya. Saya dulu masuk IT, lulus ya, gak cuma masuk, lulus IT. Itu karena bukan suka main game, karena pengen bikin game. Itu masih mending ya.
Mending itu. Nah,
kalau suka main game masuk IT itu keliru ya.
Iya. Tapi perjalanannya itu ya, yang ternyata tidak gampang.
Iya, itu seru sekali perjalanannya. Jadi kalau memang bisa lulus itu sebuah achievement. Nah, ini diuji setelah lulus apakah masih tetap di dunia IT atau enggak, itu ujian yang sebenarnya. Gitu ya. Nah, nanti silakan kalau rekan-rekan para muda ada pertanyaan nih ya, boleh. Alasannya apa saja? Karena ini kabarnya nih Toro ini cukup sukses, bakal sampai investasi. Ya, itu gimana caranya ngejain sendiri atau bareng-bareng sama teman? Suka dukanya apa? Harus lengkap. Jadi supaya kalau rekan-rekan para muda ada yang ini ya, ada yang pengen juga bisa tahu. Kalau mau nanya apakah saya ini cocok nggak sih sebenarnya masuk jurusan IT, bisa juga. Kadang-kadang ini ya apa namanya, ada dilema ya, masuk IT atau masuk yang lain. Nah, kira-kira apa saja yang nanti dipelajarin di dunia IT juga bisa. Kalau dari saya nih ya, Dunia IT itu istilahnya sumpah mati sekali. Sekali masuk IT, sumpah mati tidak boleh berhenti belajar. Kalau belajar,
kalau dokter ya, dokter juga ada sumpah dokter, ini ada sumpah mati ya.
Iya, sama. Kalau enggak langsung cabut, tidak jadi IT.
Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Awalnya nanti kita bakal cari tahu tentang gimana sih permulaannya Toro dari setelah lulus sampai akhirnya membangun bisnisnya. Awalnya Toro developer, itu tuh emang bakal kita bahas para muda.
Ivo Demi, with the Nomad, and DJ FM Surabaya, on this one.
Yalu besok selain di Day 4 Point, DJ FM. Halo para muda, kalau kamu panas-panas begini udah stay tune di DJ FM, ini berarti bener banget karena kita bakal ngademin telinga kamu dengan berbagai informasi seputar IT. Benar ya, kita lagi ngomongin IT
banget.
Ya.
Di sini ada dua orang IT.
Oke.
Okay. Ada yang masih kerja di IT, ada yang sudah lama banget jadi kerja di IT.
Siapa yang perlu diperjelas?
Yang ngomong ini sudah ini lah ya, sudah mulai perlahan-lahan meninggalkan dunia IT.
Oh gitu. Iya.
Tapi ya bintang tamu ini masih berkecimpung dunia IT.
Benar, kita fokusnya ke Toro aja ya.
Yes, betul.
Kalau
betul.
Yang sebelahnya kayaknya sudah aromanya beda.
Aroma,
ya.
Aroma, bukan aroma.
Aroma. Aromanya bukan aroma kabel kan. Aroma tanah loh. Oke, okay, kita bahas tentang Toro. Toro, awal mulainya cinta sama IT itu gimana?
Wah, ini sebenarnya saya dulu cikal bakalnya tidak suka IT.
Sebenarnya. Oh,
ya? Ya. Dulu sih sebenarnya saya lebih pengen itu masuk di kedokteran.
Hah?
Karena sebenarnya saya ya suka biologi dan sebagainya. Waktu itu kita sempat menang olimpiade biologi dan sebagainya. Saya kira juga sempat juga menang lomba-lomba kedokteran. Saya kira saya sudah mau masuk di situ gitu kan. Tapi kemudian masalahnya ya karena adik saya juga mau masuk kedokteran gitu kan ya. Bukan rahasia umum gitu ya, mau masuk kedokteran sekarang juga biayanya itu juga tidak murah gitu.
Iya.
Jadi ya
kamu
saya
ngalah, gitu
iya,
kan.
Saya itu
jadi adik jadi dokter, kamu jadi pasien.
Mending-mending ya jadi pasien, bukan jadi susternya ya. Yang bahaya kan jadi susternya. Oke, okay, jadi akhirnya gimana Pak? Memutuskan untuk IT karena ada pilihan kayak sekarang jadi psikologi atau mungkin marketing atau yang fakultas ekonomi yang lagi ngumit banget ya kan, kenapa kok IT ya?
Iya, karena yang kedua saya suka sebenarnya waktu itu adalah matematika. Tapi kalau saya masuk jurusan matematika murni, waduh, saya juga berpikir ini mau jadi apa kalau matematika murni gitu kan. Nah, jadi saya lihat lagi yang waktu itu lagi ngetren itu adalah IT, dan kebetulan juga waktu kecil saya juga sempat sudah pernah belajar beberapa bahasa pemrograman gitu. Jadi ya lanjut saja sudah, akhirnya masuk di IT gitu.
Apalagi kan bahasa pemrograman yang ngetren kan akhir-akhir ini kan bahasa pemrograman Jawa.
Java.
Java.
Bisa walaupun nggak ngerti, tapi tahu itu.
Oh iya. Okay.
Yang itu tahu sih, saya itu bukan Java, itu Java.
Iya.
Ini anak psikologi dibully nih sama anak IT kayaknya.
Jadi harusnya orang yang tinggal di Pulau Jawa pasti bisa lah.
Harusnya
ya.
Oh baik, kemudian akhirnya memutusin buat kuliah IT waktu itu.
Iya betul.
Terus setelah jadi sarjana IT, memutuskan apa?
Iya, sebenarnya saya juga waktu itu senang aja sih. Jadi saya juga sudah bercita-citanya sebenarnya maunya jadi dosen gitu. Nah, tapi kalau dosen waktu itu kan harus S2 ya.
Waktu
itu juga saya sempat mau ke luar negeri, tapi juga ya masalah keluarga itu bertubi-tubi datang gitu ya. Masalah finansial.
Oh, aku mau nangis. Terus akhirnya untuk S2-nya nggak lanjut waktu itu.
Iya, bukannya nggak lanjut, tapi karena waktu itu juga ayah saya sedang sakit gitu ya, saya juga harus bolak-balik Jakarta waktu itu untuk mengantarkan ayah saya ke dokter. Jadi saya harus bisa memilih lagi, saya nggak ngomong ke orang tua saya bahwa saya dapat beasiswa gitu kan ya. Ya, akhirnya saya memilihnya sudah cari sih universitas yang bisa murah, kalau bisa juga gratis gitu ya, yang ada beasiswa dan sebagainya. Tapi kan gini, jurusan S1 saya ini IT. Kalau S2 saya IT lagi, wah.
Jadi apa gitu ya?
Iya, selain jadi dosen jadi apa gitu kan. Saya memang pengen jadi dosen, tapi kan juga ya begitu ya. Dosen juga masalah remunerasi dan sebagainya ini agak susah gitu. Jadi bayangan saya waktu itu adalah ketika saya jadi dosen, saya juga maunya jadi konsultan gitu. Konsultan dalam bisnis apa. Jadi kalau S1 saya IT, S2 saya harusnya ilmunya agak beda nih. Kenapa? Yeah. Karena pada dasarnya, dasar-dasar kita sudah bisa gitu kan. Masalah juga kita mau belajar something yang advance, yeah. Kita kan bisa baca dari jurnal, dari buku. Atau di internet sekarang kan kita mau belajar coding sendiri kan juga bisa gitu ya. Akhirnya ya saya lihat-lihat lagi yang mana yang kira-kira dibutuhkan. Okay. Kira-kira dibutuhkan pasar ternyata adalah software begitu. Nah kalau software berarti saya harus menguasai sistem informasi. Okay. Waktu itu jurusan S1 saya masih tidak dibagi-bagi IT, okay. SI seperti sekarang. Oh. Waktu itu masih baru informatika dan saya penjurusannya waktu itu tesis saya juga di bidang pengolahan citra digital. Hmm. Ya bukan mau gimana, tapi pengolahan citra digital juga orang Indonesia mau mengolah jadi bagaimana gitu,
yeah, yeah.
Misalnya CCTV nanti langsung bisa mendetek wajah seseorang, wah siapa yang mau buat program seperti itu, gitu,
yeah, yeah.
Yang paling banyak dibutuhkan market apa? Oh software, oh, sistem okay. informasi.
Akhirnya S2-nya,
jadi, S2-nya sistem informasi apa
oh,
nanti? Okay.
Jadi langsung apply gitu, istilahnya maunya nyarinya yang apa ya, kalau lulus langsung bisa berguna,
betul.
Basically gitu.
Dan banyak-banyak klien sebenarnya protesnya itu adalah seperti ini. Orang yang bisa, banyak-banyak kan sekarang semuanya accounting ya, apalagi yeah. ini masalah pajak dan sebagainya, yeah. accounting yeah. harus jelas. Nah masalahnya adalah orang IT, itu bisa memang bisa coding, tapi nggak bisa akuntansi.
Betul.
Jadi ketika disuruh coding sistem informasi akuntansi,
betul.
Wah banyak salah lah dan sebagainya.
Betul. Betul.
Tapi orang akuntansinya cuma bisa menerapkan betul. Ya PSAK lah, terus-terus accounting lah,
betul.
Tapi kan juga orang IT juga ini sudah penuh dengan coding ya, disuruh lagi belajar akuntansi. Nah jadi tidak matching dua hal ini. Nah, saya berusaha untuk menjembatani ini, makanya saya masuknya sistem informasi akuntansi.
Iya, visioner ya.
Kalau saya dulu belajar juga gitu, belajar IT sih. Pas belajar akuntansi saya tidur. Tapi kalau mau bikin aplikasi memang ya bisnis apapun pasti ujung-ujungnya di.
Iya. Di mana ada uang di situ ada akuntansi pasti.
Nah,
ya. Itu yang harus diperkirakan.
Jadi untuk para muda yang suka IT jangan takut sama yang namanya akuntansi. Nanti itu pernah dipakai di bisnis.
Dikiranya nih kalau masuk jurusan IT nggak bakal ketemu angka-angka lagi, iya. Padahal kan nggak ya, juga pasti.
Wah,
pasti berbeda juga ya, seperti itu.
Ternyata gak semua hal berawal dari cinta. Buktinya nih, Andi Toro awalnya pengen kuliah di kedokteran dan akhirnya malah jadi ahlinya IT dan bikin Toro Developer. Kalau sekarang, udah pastilah dia cinta bener sama IT.
Ivo Deni, with the Nomad, and DJ FM Surabaya, on this work.
Oke, okay, Rizka pernah, Rizka dengar katanya Toro ini dari yang awalnya dosen, akhirnya mulai untuk membuat yang namanya usaha Toro Developer ini.
Iya.
Masih ingat nggak itu ceritanya kayak gimana awalnya?
Berapa tahun yang lalu mulai?
Wah, itu sudah 5 tahun yang lalu itu.
Oke. Okay.
Gitu ya.
Okay, tapi masih muda, berarti kan startnya muda banget ya?
Iya, iya. dalam apa ya, jangka 5 tahun ini udah sampai di titik ini lumayan oke lah ya progresnya.
Iya.
Jadi awalnya nih, batu pertamanya si Toro waktu diletakin itu gimana ceritanya? Akhirnya memutuskan bikin Toro Developer.
Wah, itu juga kompleks itu. Kalau mau disingkat, intinya adalah waktu itu akhirnya ayah saya meninggal begitu ya.
Okay.
Kemudian juga ada masalah waktu itu kita ada ruko begitu 5 di situ Bondo. Saya bukan dari Surabaya.
Oh.
Ya, itu akhirnya ada masalah pemerintah ingin mengambil itu semua begitu ya. Ini otomatis kita juga butuh tempat baru dan sebagainya. Padahal setelah ditinggal oleh ayah saya, keuangan kita itu agak porak-poranda. Ceritanya itu seperti itu. Jadi untuk perputaran toko saja itu susah sekali.
Okay.
Nah, kemudian adik saya waktu itu juga masih di kedokteran.
Iya, biasa ya.
Iya, karena kedokteran itu yang juga agak lama, begitu ya, juga butuh dana dan sebagainya. Nah, akhirnya saya juga ngitung-ngitung ini. Waktu itu saya di Petra itu juga saya ngajar, juga saya adalah staff director bidang IT, saya juga programmer di sana. Nah, saya mulai menghitung-hitung gaji saya.
Oke.
Nah, alasan utamanya gaji saya juga gak cukup gitu. Nah, tapi sebenarnya waktu itu saya juga sudah ancang-ancang memang untuk keluar. Tapi mau keluar ini ceritanya waktu itu saya ada sohib begitu ya, ada 4 orang teman termasuk dengan saya. Rencananya kita berempat ini mau membuat perusahaan bersama.
Gitu,
kan? Tapi yang satu pergi ke luar negeri, tak kunjung kembali. Sampai sekarang juga tidak.
Yang kau boleh sana kayaknya.
Oke, enak di sana soalnya.
Ya, yang kedua juga akhirnya S2 juga di Singapura, tapi kemudian kembalinya langsung bekerja di Jakarta.
Okay.
Nah, yang ketiga kemudian juga ini mendirikan toko komputer seperti itu.
Oh.
Sisa saya waktu itu kalau ini saya tunggu-tunggu seperti ini,
jalan-jalan.
Padahal waktu juga itu sebenarnya sudah terakhir-terakhir sebelum saya memutuskan keluar, itu order juga sudah mulai ada seperti itu.
Jadi antara janji sama takdir itu bisa berbeda ya. Jadi kan maksudnya janjinya kita berempat nih, tapi takdirnya bicara lain ya.
Benar.
Akhirnya mau enggak mau sudah gitu kan, daripada ini juga
karena didesak. Merintis toro developer ini sendirian ya berarti.
Iya, sendirian.
Wah, itu pasti banyak suka dukanya itu.
Iya, pasti mikir modalnya dari mana. Terus habis itu
kalau ada kesulitan dipikirin sendiri.
Iya, dibaca-bacain sendiri.
Kalau ada kesukaan boleh lah ya bagi-bagi.
Kemudian saya juga yang ke klien sendiri, saya yang kemudian melakukan analisis sistem gitu ya. Jadi sebelum kita
coding sendiri ya, tes sendiri gitu ya.
Sendiri ya, ya. Tapi dari situ kita belajar bahwa waduh, kok kalau ini semua kita kerjakan sendiri dengan cara konvensional seperti ini, wah, ini susah.
Yeah.
Akhirnya di saat-saat susah itu kan kita waktu itu juga belum bisa hire orang.
Okay.
Nah, saya mulai berpikir bagaimana caranya saya bisa melakukan rapid application development.
Apa itu aku?
Ya, itu.
Saya nggak ngerti ini, saya nggak ngerti ini.
Instan. Jadi aplikasi tapi bagiannya instan.
Oke.
Ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita ini bisa mempersingkat waktu gitu ya, bagaimana kita bisa coding dengan cepat. Kita codingnya sama dengan prinsip ekonomi gitu ya, karena waktu itu kita juga ngajar di ekonomi, berarti kan dengan upaya yang seminim-minimnya kita kan bisa mendapatkan hasil yang
substansinya.
Akhirnya apa? Program itu kan juga hal yang berupa logika gitu kan. Nah, bagaimana kalau logika ini kita logika lagi, kita persingkat gitu. Nah, jadi untuk membuat program ini sebenarnya kan ya hampir-hampir sama setiap program, apalagi yang namanya data customer lah dan sebagainya. Mungkin yang berbeda itu cuma apa yang dicatat gitu kan. Tapi kan banyak-banyak kalau kita sudah pernah buat satu template, biasanya developer itu kan juga menggunakan template itu lagi untuk hal lainnya.
Nah,
akhirnya kenapa kok tidak kita membuat robot gitu. Saya instruksikan robot itu, robot itu yang kemudian membahasakan dalam bahasa coding yang lebih rumit seperti itu.
Jadi istilahnya nggak bikin sendiri, kita bikin program yang bisa bikin program.
Jadi mempersingkat.
Keren memang, kalau nggak keren nggak bisa sukses. Harus keren ya, para muda ya, kalau mau sukses di dunia IT.
Untuk menuju Indonesia lebih keren ya.
Nah,
Oke. Berarti waktu itu proyek pertamanya Toro yang Toro bikin lewat Toro developer apaan? Dapat proyek apa pertamanya?
Waktu itu iya, organisasi nirlaba waktu itu ya.
Okay.
Itu untuk membuat pendidikan online waktu itu.
Wow.
Jadi waktu itu juga visinya yayasan ini adalah untuk guru-guru di Indonesia. Kan waktu itu isunya adalah guru-guru di Indonesia harus minimum S1 gitu ya, untuk bisa ngajar. Sedangkan guru-guru itu banyak yang belum S1. Nah, visi dari yayasan ini adalah untuk bisa menyekolahkan guru-guru ini dari seluruh Indonesia. Nah, tapi kalau mereka dipanggil ke Surabaya atau ke Solo atau Jakarta, itu kan dana juga besar. Nah, kenapa tidak kita membuat sistemnya pendidikan yang online seperti itu, bekerja sama dengan universitas terbuka mungkin kalau pengalamannya gitu ya. Jadi ikut S1 juga sambil online.
Terus habis itu kan mulai banyak proyek-proyek masuk nih.
Betul.
Nah, mulai banyak proyek-proyek masuk kan sudah nggak bisa dikerjain sendiri semua nih.
Iya, betul.
Nah, terus berarti mulai apa? Mulai outsource atau mulai hire?
Iya, dua-duanya langsung dijalankan.
Wah,
ya. Jadi memang ya kita outsource-nya ada freelance waktu itu, mahasiswa-mahasiswa yang lumayan gitu.
Freelance atau intern?
Waktu itu freelance masih. Kalau intern itu perusahaan kita waktu itu masih
nyala di CV,
belum ada PT.
Oh, kan pasti belum berbadan usaha.
Belum berbadan hukum gitu. Okay, jadi kan juga kita mau kerjasama dengan universitas, kita juga masih dipandang segala mata gitu kan. Dan saya juga agak sungkan gitu kan, karena saya juga dari universitas keluar, masa saya mau mengajukan itu kan, wah ini dikiranya mau gimana nih.
Jadi akhirnya banyak deal sama freelance dan juga hire
sendiri.
Nah, pada waktu freelance atau hire ini ada kriteria tertentu enggak? Atau ya pokoknya dia ngaku-ngaku bisa IT atau apa?
Atau dites dulu mungkin sama Toro?
Pastinya kita tes semua gitu ya. Cuma masalahnya ya kalau saya boleh jujur ya, kita tes orang-orang yang pintar, orang-orang yang bagus juga kalau mau digaji murah kan juga Gak mau pasti ya. Yeah. Nah ya saya jujur saja, saya mencari yang lulusan IT dari luar kota waktu itu.
Oh, okay.
Karena mereka begini, karena saya kan juga waktu itu dari dosen, saya waktu itu masih semangat gitu ya. Saya punya pikiran bahwa, wah saya kan dari dosen ini. Tugas saya kan mendidik yang tidak bisa menjadi bisa. Maka sebenarnya saya kriterianya pokoknya mau digaji murah, kamu dari luar tidak apa-apa, yang penting kamu punya basic, saya training, seperti itu.
Jadi harus mau belajar lagi, ya, itu yang paling penting juga
ya. Wow, luar biasa ya. Luar biasa ya, jadi kita mungkin akan belajar lebih lanjut kali ya, kalau misalnya tentang orangnya sudah banyak, gimana manage orang, produknya sudah banyak. Wah ini banyak sekali yang bisa diolah nih.
Iya, kita bakal ngobrolin lebih banyak juga tentang gimana Toro ini nge-handle timnya, kemudian projectnya makin
banyak
ngatur waktunya juga.
Ini tempatnya cukup nggak? Sekarang gimana nih? Waktu jawab awal itu gimana sebenarnya?
Waktu itu masih ada, ya? Sementara kita
di rumah sendiri gitu ya?
Di garasi rumah.
Nah, di garasi.
Di garasi rumah, oke. Okay.
Ya, kan terus karyawannya masih mau di garasi waktu itu ya?
Iya.
Karena tak apa-apa, garasinya kan nggak cukup
nih. Ya, pindah ruang makan.
Oh, gitu ya, luar biasa.
Ruang makan jadi tempat kerja. Ya. Itu ruang tidur, itu kamar mandi.
Terus buka tenda.
Ivo Demi, With The Nomad, and DJ FM Surabaya, Undisrupt. What is Ivo Demi in a minute? This is Mr. Eric from Ivo Demi.
Ivo Demi adalah sebuah akademi bagi para entrepreneur. Kami percaya bahwa setiap entrepreneur, begitu mereka memulai perjalanannya, entrepreneur tidak akan pernah berhenti belajar. Kami percaya bahwa Ivo Demi adalah education partner bagi rekan-rekan entrepreneur sekalian. Kami menawarkan online course, offline workshop, mentoring, berbagai macam hal yang kami tawarkan. Dan kami percaya bahwa dengan berjalan bersama, maka kita semua sebagai entrepreneur, kita akan bisa membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi lebih baik.
Eits, belum selesai. Toro masih bakal ngobrol, ngejawab beberapa pertanyaan dari para muda barengan sama Eric dari Ivo Demi. Nih, para muda.
Oke, jadi kan tadi selama kita live ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita akan coba jawab beberapa pertanyaan tersebut. Jadi yang pertama ini ada pertanyaan, berapa sih usia Toro ketika memulai bisnis IT?
Iya, secara official mulai berkecimpung secara full itu 5 tahun yang lalu. Tapi ya ini sudah dimulai sejak lulus kuliah langsung.
Lulus kuliah ya?
Iya.
Ya pasti usia 21, 22 gitu ya?
Iya, sekitar itu.
Gitu ya.
Iya.
Nah, terus kan tadi kan sempat kita bahas juga nih bahwa Toro selama ini kan masih melayani berbagai macam klien, baik itu yang outsourcing, gitu kan, baik yang insourcing. Nah, apakah Toro ini juga ada ini ya, produk sendiri ya, produk IT sendiri ya?
Oh iya, ada. Karena dari kita berbagai-bagai klien, kita juga kalau semuanya kita buat dari scratch nol, itu pasti susah. Nah, banyak-banyak sekarang kita ada produk umumnya dulu. Biasanya ini yang produk-produk ERP. ERP adalah program untuk perusahaan. Nah, kita punya modul-modul secara umum. Nah, kita present dulu ke klien. Kalau kliennya sudah ya bisa langsung jalan. Tapi kalau enggak, ya berarti itu yang butuh kita custom.
Tapi produknya ini bukan untuk dipakai oleh retail customer, tapi dipakainya oleh pebisnis yang lain gitu ya, oleh bisnis yang lain ya.
Ya, ada juga untuk yang retail, ada juga ya program-program kecil kita juga ada point of sale untuk kasir itu
ya,
kita ada.
Bisa seperti itu ya, Dek.
Iya, ada juga kita.
Kalau misalnya ini dalam let's say setahun mendatang, dalam 12 bulan mendatang, kira-kira secara strategi bisnis Toro lebih milih mana? Lebih milih melayani permintaan untuk outsourcing ataupun insourcing, atau lebih milih untuk membuat produk sendiri?
Iya, dua-duanya sih sudah kita jalankan gitu kan. Karena kita kan sekarang juga sudah ada istilahnya anak perusahaan ini. Ya ini kan yang bisa jalan sendiri secara pribadi. Itu biasanya anak perusahaan kita ini yang untuk produk-produk yang sifatnya paten general seperti itu. Nah, jadi kita yang di sini kita fokus untuk ngembangin outsourcing dan insourcing. Outsourcing ya sejauh mana kita bisa tangani melalui karyawan yang sudah ada. Insourcing yang kita selalu anjurkan terakhir-terakhir ini.
Jadi kalau secara produk itu pasti jalan bareng lah ya. Produk pasti jalan. Cuman kalau dari outsourcing atau insourcing, Toro lebih prefer untuk insourcing gitu ya.
Iya, untuk sekarang karena kita juga sudah agak overload seperti itu, sehingga akan lebih bagus kalau itu bisa mendapatkan yang insourcing.
Nah, itu challenge-nya apa? pada waktu kita insourcing. Kalau outsourcing kan kita kurang lebih sudah paham ya bahwa kita yang harus kerja sendiri semua gitu. Kalau insourcing ada challenge-nya tersendiri nggak ya?
Iya, challenge-nya biasanya adalah mengajarkan standar kita ke orang internal perusahaan tersebut.
Orang yang baru lah istilahnya.
Oh ya, orang yang baru, entah itu baru atau sudah masuk lama, kemudian kan harus berganti standar ke standarnya kita semua.
Oke,
biasanya yang agak lama, tapi kalau ini sudah jalan, ke depannya di bulan-bulan mendatang ketika ini semua sudah beres, kepajian kita akan jauh lebih ringan daripada kita harus yang ngoding sendiri, analis sendiri, debugging sendiri, dan sebagainya.
Tapi kan kalau secara pendapatan kan pasti juga ada selisih ya?
Ada, tentu ada.
Ya, pasti kan insourcing pasti lebih rendah pendapatannya daripada outsourcing ya?
Betul.
Oke, nah kalau misalnya klien nih, kita ngomong klien. Klien itu kan mau kliennya outsourcing, kayak mau insourcing.
Iya.
Itu kan selalu ada dua tipe ya, istilahnya ada yang cukup paham IT sama yang nggak paham sama sekali. Nah.
Betul.
Nah ini kalau misalnya dealing sama customer atau klien yang nggak paham IT tapi mau bikin sistem informasi ini gimana ya? Tips-tipsnya gimana?
Iya, sebisa mungkin diberikan penjelasan di awal bahwa ketika ada tambahan fitur dan sebagainya itu ada dikenakan biaya tambahan. Nah, kenapa dikenakan biaya tambahan? Ya sebisa mungkin jelaskan bahwa karena kita sudah menghitungnya dari man hour power dan sebagainya seperti itu. Karena biasanya kalau yang berhubungan dengan yang non IT itu mereka punya asumsi ini warranty-nya lifetime gitu. Kalau warranty-nya lifetime, wah ya kita gawat gitu. Karena begini, yang dimaksud error oleh mereka itu bukan cuma error di program saja, tapi juga kabelnya putus, internet tidak nyambung itu error, nyalakan kita dan sebagainya, kita harus datang lah dan sebagainya.
Itu yang nggak paham IT dari situ ya.
Iya, nah, itu biasa ya. Itu agak susah itu.
Dan ternyata itu, baterainya habis,
betul.
Tombol powernya nggak dinyalakan.
Iya, betul sekali.
Jadi memang perlu banyak edukasi lah istilahnya,
betul,
gitu ya.
Iya.
Terutama juga bahwa mereka mungkin nggak paham tentang software development life cycle seperti apa,
kan?
Terus software itu sendiri apa, bagaimana caranya kita kerja, gitu. Ya memang.
Iya.
Oke, nah ini sekarang pertanyaannya dari sudut pandang orang yang mau bikin IT startup. Nah kebanyakan kan kalau sekarang kita ngomong IT startup atau tech startup itu mereka kan sudah bukan lagi service ya, sudah bukan lagi ngerjain project orang, tapi mereka sendiri berusaha membuat sebuah produk. Entah produk itu dipakai untuk B2B ataupun dipakai untuk B2C retail ataupun bahkan bikin kayak marketplace ya seperti B2C. Nah yang ditanyakan di sini adalah gini, kalau misalnya kita mau bikin tech startup itu kira-kira kita bikinnya produk yang sedang hits gitu kan, misalnya yang lagi dibutuhkan sekarang, atau kita bikin produk yang sekarang belum dibutuhkan tapi nanti ke depan akan dibutuhkan.
Iya, ini sebenarnya seperti lingkaran setan.
Oh gitu ya.
Karena kalau kita bikin yang sekarang pun, yang sekarang sudah hits, berarti kita sebagai market follower, ya itu akan juga digunakan. Tapi kamu biasanya akan digerus oleh perusahaan besar.
Terlambat soalnya kan ya.
Betul. Tapi kalau kita juga bikinnya nanti, kalau nanti hits. Kalau enggak hits, kacau. Nah, jadi sebenarnya formulasi yang selama ini saya pelajari yang mungkin berhasil adalah kita jadi market follower enggak apa-apa, tapi kamu punya inovasi apa pada bagian itu?
Okay.
Inovasi macam-macam, bisa ceruk pasar, ataupun inovasi kamu cara kerjanya lebih bagus, bisnis prosesmu lebih bagus, lebih memudahkan, lebih menjawab kebutuhan. Nah itu biasanya yang akan bisa istilahnya mendisrup yang ada sekarang.
Jadi kan istilahnya gini, kalau kita main angan-angan, main imajinasi, belum ada validasi pasar, itu lebih beresiko, gitu kan ya. Gak apa-apa jadi market follower, tapi kita harus punya keunikan sendiri gitu kan ya.
Iya, betul.
Dan kira-kira speed penting gak speed itu? Speed untuk ngerjainnya.
Penting, speed penting bukan cuma di awal, tapi setelahnya pun ya penting. Kenapa? Karena dari pengalaman kita, 3-4 bulan setelah fiturmu keluar,
pasti ditiru ya?
Pasti bisa ditiru, karena 3-4 bulan itu adalah cukup masa meniru, betul. Nah seperti itu.
Jadi gak boleh berhenti inovasinya ya?
Iya, betul. Nah karena itu tadi juga insourcing yang dianjurkan. Karena kan ini gak berhenti, kalau outsourcing terus juga biaya membengkak.
Oke.
Sudah biaya membengkak, ada juga salah-salahan gitu kan. Ini kamu gak bisa mengerti kita dan sebagainya. Tapi kalau insourcing memang orang itu kan mengerti bisnis proses internalnya, cuma standar pengerjaannya kan yang dari kita.
Nah ini kan memang sesi kali ini kita belajar banyak tentang seluk-beluk dunia IT. Karena di kedepan kan gak ada bisnis yang tanpa IT ya. Betul ya.
Betul.
Cuman ya memang mungkin rekan-rekan para muda ini ada ada yang paham IT, bagus. Mungkin ada juga yang kurang paham IT, sehingga mungkin diharapkan dengan episode ini kita bisa belajar bagaimana kita bekerja sama dengan perusahaan IT, gitu kan? Kira-kira apa yang bisa diekspektasi dari perusahaan IT dan juga strategi kita sendiri nih dalam perusahaan, mungkin mulai mempertimbangkan yang kayak insourcing tadi, mungkin sebagai strategi jangka panjang adalah suatu hal yang baik, gitu ya. Oke, thank you banget Toro untuk sharingnya hari ini. Kita belajar banyak, semoga nanti rekan-rekan para muda juga bisa belajar banyak dan menerapkan dalam bisnisnya masing-masing. Nanti kalau misalnya kita mau undang lagi, oke ya Toro ya.
Oke,
sampai jumpa.
Stay tuned for this one. Live on the air at 94.8 DJ FM Surabaya. Every Saturday, 3 until 4 p.m.
That's all for this episode. See you next time on Disrupt with me, Rizka. Stay tuned on 94.8 DJ FM Surabaya. And last but not least, thank you for our lovely partner, Eva Demi and We The Nomad. Bye!
See you next week on Disrupt.